I'm sorry.
Já, virðulegur forseti, já, eins og ég lýst í ræðinu minni, þá hef ég svona ákveðnar efasendir þessa leið. Ég velti þó reynda fyrir mig hvort við getum farið einhverja millileið og miða við grunnskóla, aldurinn. Mér skilst að það sé oft erfitt fyrir skóla að setja skólareglur og annað það að allir ætti að vera með hjálm og þetta geti kannski hjálpa eitthvað til í þeim efnum en auðvitað þetta fyrst og fremst uppeldisatriði og okkar fullorðna fólksins að vera fyrirmyndir í þeim efnum og það skiptir miklu máli þannig að ég tek undir þessa vangaveltur sem háttvirtur þingmaður hefur.
Þá veitir andsvar háttvirtur sjötti þingmaður Suðvesturkjördæmis Gunnar Bragi Sveinsson.